Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă urăm un bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Cu dumneavoastră sunt Maria Scuipici,
Daniela Petre,
iar la pupitru tehnic, Roxana Manea. Studiul din această săptămână se numește
Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Să ascultăm împreună textul de memorat care se găsește în Apocalipsa 14 cu versetul 12.
Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Autorul danez Søren Kierkegaard a spus o parabolă despre sfârșitul timpului. Sună cam așa. Un foc a izbucnit în culisele unui mare teatru. Un clovn, care fusese parte din piesă, a ieșit să avertizeze audiența. Ieșiți de aici! Teatrul a luat foc! Publicul a crezut că nu era decât o glumă, o parte din spectacol, și doar a aplaudat. Clovnul a repetat avertizarea. Ieșiți! Ieșiți! Dar cu cât el avertiza cu mai multă tărie, cu atât ei îl aplaudau mai tare. Kierkegaard credea că așa avea să se sfârșească lumea, adică în aplauzele generale ale celor care se consideră isteți și care cred că totul este doar o glumă. După cum știm, sfârșitul lumii și evenimentele care duc la aceasta nu sunt deloc o glumă. Lumea se confruntă cu cea mai serioasă criză de la potop încoace. De fapt, chiar și Petru folosește istoria potopului ca simbol al sfârșitului, avertizând că așa cum lumea din trecut a fost distrusă de ape, în zilele din urmă, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Pentru că am fost avertizați cu privire la ce se va întâmpla, trebuie să fim de pe acum pregătiți pentru acele evenimente.
Temeți-vă de Dumnezeu.
Scopul cărții Apocalipsa pentru generația noastră este să-i pregătească pe oameni pentru întoarcerea în curând a lui Isus și să-i convingă să-i se alăture în transmiterea Evangheliei în zilele din urmă. Apocalipsa descoperă planurile lui Dumnezeu și le demască pe cele rele ale lui Satana. Ea ne prezintă ultimul apel al lui Dumnezeu, mesajul lui urgent, veșnic și mesajul universal pentru întreaga omenire. Întrebarea numărul 1. Să ascultăm împreună apelul urgent al apostolului Ioan pentru zilele din urmă în Apocalipsa 14 cu 7.
El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Genesa 22 cu 12.
Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine.
Psalmii 89 cu 7.
Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul lui.
Proverbele 2 cu 5.
Atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu.
Eclesiastul 12 cu versetele 13 și 14.
Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
Și Efeseni 5 cu 21.
Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Ce instrucțiuni specifice ne sunt date? Cuvântul folosit în Noul Testament în greacă pentru temeți-vă din Apocalipsa 14 cu 7 este phobeo, este folosit aici cu sensul de a-ți fi frică de Dumnezeu, dar în ideea de reverență, evlavie și respect. Transmite ideea la loialitate absolută față de Dumnezeu și de supunere deplină față de voința sa. Este o atitudine mentală care îl are în centru pe Dumnezeu și nu sinele. Este opusul atitudinii lui Lucifer din Isaia, capitolul 14, cu versetele 13 și 14, când acesta este descris spunând în inima lui: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază nopții, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. De fapt, este atitudinea lui Hristos, care, deși avea chipul lui Dumnezeu, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Esența marii lupte are în centru ascultarea de Dumnezeu. Lucifer era egocentric, refuza să asculte de oricare altă autoritate. În loc să îi se supună celui aflat de drept pe scaunul de domnie al Universului, Lucifer dorea să conducă el însuși de pe acel tron. În cuvinte simple, a ne teme de Dumnezeu înseamnă a-L pune pe primul loc în gândurile noastre. Înseamnă a renunța la egocentrism și la mândrie și a trăi o viață dedicată lui în întregime. Aceasta este evident un aspect important, pentru că sunt primele cuvinte care ies din gura primului dintre cei trei îngeri. Prin urmare, trebuie să luăm aminte.
Cum i-a explicat cuiva într-un mod pozitiv de ce frica de Domnul este un lucru bun? Temerea și ascultarea de Dumnezeu.
Cum ne spune Biblia că se mai manifestă temerea de Domnul? Să ascultăm împreună Deuteronomul 6:2.
Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau, și să ai zile multe.
Psalmii 119, cu versetele 73 și 74.
Mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit. Dă-mi pricepere ca să învăț poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă văd și se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduințele tale.
Și Eclesiastul, capitolul 12, cu versetele 13 și 14.
Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
Care este rezultatul temerii de Domnul, așa cum este descoperit în aceste versete? Aceste pasaje descoperă o legătură între temerea de Dumnezeu și păzirea poruncilor Lui. Teama de Dumnezeu este o atitudine de respect sfânt care ne conduce la ascultare. Apelul urgent al cerului este ca toți cei mântuiți prin har să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Harul nu ne eliberează de ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Evanghelia ne eliberează de condamnarea legii, nu de responsabilitatea de a asculta de ea. Harul nu doar ne izbăvește de vinovăția trecutului, dar ne dă și puterea de a trăi o viață plină de evlavie și de ascultare în prezent. Apostolul Pavel declară: am primit harul și apostolia ca să aducem prin numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Unii oameni au impresia greșită că mântuirea prin har neagă oarecum legea lui Dumnezeu și reduce la minimum necesitatea ascultării. Ei cred că orice discuție despre ascultare este legalism. Declară: nu-L vreau decât pe Iisus. Întrebarea este: care Iisus? Un Iisus al închipuirii noastre sau Iisus cel din Scriptură? Hristos cel din Scriptură nu ne îndeamnă niciodată să ne socotim legea sa, care este o reflecție a caracterului său. Hristos cel din Scriptură nu ne îndeamnă niciodată să diminuăm importanța doctrinelor biblice, care ne descoperă mai clar cine este El și care este planul Lui pentru această lume. Hristos cel din Scriptură nu ne îndeamnă niciodată să-i reducem învățăturile la banalități spioase care nu sunt esențiale. Hristos este întruchiparea întregului adevăr doctrinar. Iisus este adevărul întrupat. El este doctrina vie. Apelul final al cărții Apocalipsa ne cheamă să acceptăm, prin credința în Iisus, plinătatea a tot ceea ce El ne oferă. Ne cheamă să ne temem de Dumnezeu, lucru exprimat prin credința în puterea Lui răscumpărătoare de a ne face capabili să trăim o viață de ascultare, evlavioasă.
Versetul din Matei 10, cu 28 ne spune: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piară și sufletul și trupul în ghienă. Cum ne ajută cuvintele lui Iisus să înțelegem ce înseamnă să te temi de Dumnezeu? O viață care îl are în centru pe Dumnezeu.
Într-o epocă a consumerismului, în care valorile seculare au în centru omul, cerul face apel să ne întoarcem de la tiranie, egocentrism și robia unei prea mari importanțe de sine și să-L punem pe Dumnezeu în centrul vieții noastre. Pentru unii, banii sunt cel mai important aspect din viața lor. Pentru alții, este plăcerea sau puterea. Pentru unii, poate fi sportul, muzica sau divertismentul. Învățătura cărții Apocalipsa este chemarea cu sunet de trâmbiță de a ne teme de Dumnezeu, de a-L respecta și a-L cinsti ca adevăratul centru al vieții. Întrebarea numărul 3. Cum îl punem pe Dumnezeu în centrul vieții noastre? Să ascultăm împreună Matei capitolul 6 cu versetul 33.
Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
Coloseni, capitolul 3, cu versetul 1 și 2.
Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
Și Evrei, capitolul 12, cu versetul 1 și 2.
Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care îi era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
Aspectul central în conflictul final al pământului este lupta pentru mintea omului. Are legătură într-adevăr cu loialitatea, cu autoritatea și cu supunerea față de voia lui Dumnezeu. Bătălia finală din marea luptă se dă între bine și rău pentru controlul asupra gândurilor noastre. Apostolul Pavel ne oferă acest sfat: să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. În original, sensul cuvântului tradus în limba română, prin să aveți, implică un act volitiv, să permiteți să aveți sau să alegeți să aveți. Alegerea de a avea gândul lui Hristos este aceea de a-i permite să ne modeleze gândirea, umplându-ne mintea cu lucrurile veșniciei. Acțiunile noastre arată care este procesul nostru de gândire. A ne teme de Dumnezeu înseamnă a-L pune pe primul loc în viața noastră. Gândește-te cât este de ușor, într-un anumit sens, să-ți controlezi gândurile, cel puțin atunci când ești conștient că trebuie să le controlezi. Problema este adeseori că dacă nu facem un efort conștient să ne gândim la lucrurile la care trebuie, la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, mintea noastră, așa stricată și păcătoasă cum este, va înclina în mod natural spre lucrurile josnice, spre lucrurile lumești. De aceea trebuie să alegem în mod conștient, așa cum a spus Apostolul Pavel, să ne gândim la lucrurile cerești, folosind darul sfânt al voinței libere.
Filipeni 4:8 ne spune: Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Cum învățăm să facem ce ne spune Pavel aici? Să-i dăm slavă lui Dumnezeu.
Un studiu asupra folosirii expresiei a-i da slavă lui Dumnezeu în Vechiul Testament arată că, în mod interesant, aceasta apare destul de des, dar nu exclusiv, în contextul judecății divine, așa cum apare în solia primului înger. Această idee se vede și în Apocalipsa 19 cu 1 și 2. Aleluia! Ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm împreună 1 Corinteni 3 cu versetele 16 și 17.
Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi.
1 Corinteni, capitolul 6, cu versetele 19 și 20.
Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu.
1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 31.
Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.
Cum înțelegem din aceste pasaje că îl putem slăvi pe Dumnezeu? Potrivit apostolului Pavel, trupul nostru este un sanctuar, locuința Duhului lui Dumnezeu, un templu sfințit prin prezența divină. Scripturile ne cheamă să-L slăvim pe Dumnezeu în fiecare aspect al vieții noastre. Când Dumnezeu este în centrul vieții noastre, singura noastră dorință este să-I dăm slavă. Prin dieta noastră, prin felul în care ne îmbrăcăm, prin modul în care alegem să ne recreăm sau prin interacțiunile noastre cu alți oameni. Îi dăm slavă lui Dumnezeu când descoperim lumii caracterul Său iubitor prin angajamentul nostru de a face voia Sa. Lucrul acesta este și mai important în lumina judecății de la sfârșitul timpului. Întrebarea numărul 5. Ce apel face apostolul Pavel în legătură cu ansamblul alegerilor din viața noastră? Să ascultăm împreună Romani capitolul 12 cu versetele 1 și 2.
Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.
Cuvântul grecesc din Noul Testament pentru trupuri care apare în acest pasaj este somata, care s-ar traduce mai bine prin suma a tot ceea ce suntem, trup, minte și emoții. Versiunea Philips a Bibliei traduce expresia slujbă duhovnicească prin act de închinare conștientă. Cu alte cuvinte, când îți iei angajamentul de a te teme de Dumnezeu și a-I da slavă în tot ceea ce faci, predându-I mintea, trupul și emoțiile tale, acesta este un act de închinare conștientă. Și tot în lumina judecății lui Dumnezeu, a lua aminte să te supui este într-adevăr un gând înțelept.
Gândește-te la ceea ce faci cu trupul tău. Ce poți face pentru a te asigura că îl slăvești într-adevăr pe Dumnezeu cu el? Biruitorii din Apocalipsa.
Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Apocalipsa 14 cu 12. Aceasta este imaginea poporului credincios al lui Dumnezeu în zilele din urmă. Cu toate acestea, singurul mod în care cineva poate păzi poruncile lui Dumnezeu, atunci sau acum, este prin credința lui Isus. Observăm că textul nu spune credința în Isus, chiar dacă și aceasta este extrem de importantă, ci credința lui Isus, care este ceva mai mult, este calitatea credinței care l-a făcut pe Hristos să biruiască cele mai puternice ispite ale lui Satana. Credința este un dar oferit fiecărui credincios. Când exercităm credința pe care Duhul Sfânt o pune în inimile noastre, acea credință crește. Biruim nu prin puterea voinței noastre, ci prin puterea lui Hristos cel viu care lucrează în noi. Biruim nu prin cine suntem noi, ci prin cine este El. Putem învinge pentru că El a învins. Putem fi biruitori pentru că El a fost biruitor. Putem triumfa asupra ispitei pentru că El a triumfat asupra ispitei. Întrebarea numărul 6. Ce înseamnă să biruim și să trăim o viață în care să ne temem de El și să-i dăm slavă? Să ascultăm Evrei capitolul 4 cu versetele 14 până la 16.
Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.
Evrei capitolul 7 cu versetul 25.
De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei.
Isus, Fiul divin al lui Dumnezeu, a biruit vicleșugurile diavolului. El a făcut față ispitelor având încredere în făgăduințele lui Dumnezeu, supunându-și voia voii Tatălui și fiind dependent de puterea Tatălui. Având încredere în El, privind la El și crezând în El, și noi putem fi biruitori. Iisus este totul pentru noi, iar esența celor trei soli îngerești este despre El. Mesajul cărții Apocalipsa este unul de biruință, nu de înfrângere. Vorbește despre un popor care învinge prin harul și prin puterea lui. Verbul a birui este folosit în Apocalipsa în diferite forme, de 11 ori. În viziunea cu cele 7 biserici, care reprezintă biserica creștină din primul secol și până în zilele noastre, Ioan ne descoperă că au existat în fiecare generație credincioși care au biruit. La sfârșitul timpului, cei care vor birui vor moșteni toate lucrurile. Acesta nu este legalism, este biruința prin Iisus Hristos, a cărui viață de neprihănire desăvârșită și numai ea le oferă făgăduința vieții veșnice. Este credința în acțiune. Este harul minunat care transformă, care schimbă viața, manifestat în viața credinciosului.
Sunt lucruri în viața ta asupra cărora ți-ai dori să obții biruința? Cum putem traduce dorințele noastre în realitate? Ce poți face pentru a fi unul dintre biruitorii din Apocalipsa? Un gând de încheiere.
Pavel vorbește despre Iisus ca marele nostru preot. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Să mântuiască în chip desăvârșit, cuvântul grecesc pentru desăvârșit înseamnă integral, complet, total. Iisus este cel care ne mântuiește. Noi trebuie doar să ne predăm lui, revendicând biruința sa în dreptul nostru. Putem rezuma forța expresiei temeți-vă de Dumnezeu din Apocalipsa drept chemarea finală a lui Dumnezeu ca omenirea să îl aleagă ca Dumnezeul ei măreț și slăvit, care va birui asupra forțelor răului care îi se opun lui și planului său pentru rasa umană. Această teamă nu se manifestă, cel puțin nu încă, prin groază și cutremur, ci printr-o supunere plină de bucurie față de legea lui Dumnezeu și prin închinarea numai la El. Nicio altă putere nu ar trebui considerată demnă de un asemenea devotament, de o asemenea loialitate. Teama de Domnul este, prin urmare, o invitație divină pozitivă de a fi de partea lui Dumnezeu în conflictul cosmic pentru a sta în prezența lui maiestoasă, plin de bucurie și având părtășie eternă cu el.
Dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost cu noi și de data aceasta și vă dorim o săptămână plină de biruință.